فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. kulan wanaagsan dhageystayaal. qodobada aan caawa idinkugu hayno barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaa ka mid ah warbaahinta islaamiga ee alfurqaan oo baahisay taxano cusub oo muuqaal ah oo la yidhaahdo batroolka soomaaliya hanti beyla ah oo la kala boobayo. waxaan idin maqashin doonaa xalqada koowaad oo aan waxyar ka horbaahinay. barnaamijka waxaad sidoo kale ku dhagaysan doontaan xarumaha dowladda federaalka qaarkood iyo hoteelada muqdisho ku yaala oo laga xusay ciidda kiristaanka. haddaba maxay shareecada ka qabtaa u dabaaldega ciidaha noocaas? waxaad maqli doontaan sheekh maxamed ismaaciil oo ka waramaya. barnaamijka waxaa kale oo aan idinkugu soo gudbinaynaa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka muqdisho oo shisheeyaha ku eedeeyey dhibaatada waddanka ka jirta. hadaladooda ayaad maqli doontaan. sidoo kale waxaan ka marnayn wararkii caalamka iyo xubinta faa'iidada caafimaadka. waa mar kale iyo dhuuxa wareysiyada.
بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي.
وهجاك مركه هري وحن برنامج ككوب اللابينا وركي عالم ك. وكان عبد الرحمن بدر
محمد عيسى آد بدوما سنتهاي توبنا روحي كشهيدك وكان واي كدا وعمين دوخي مجلين كيدن بيماتك كدا عمرين كجودن سن غزة. waxaa walaalkiisa ka sii soconaya duqeymaha yahuudda ee ka wado marinka go'doonsan ee Gaza. waxaana saacadii la soo dhaafay maanta fuliyay duqeymay ku shahiidin dad badan oo shacab ah, kuwa kale ku dhaawacmeen. gelinkii dambe arbacadii maanta ciidamada yahuudda duqeynaa duu xoogan oo xaqi cilka ay ka fuliyeen xaafadda Shajaaciye ku taala waqooyiga marinka Gaza, halkaas oo ay ku dileen 6 ruux oo shacab ah, kuwa kale ku dhaawaceen. sidoo kale ciidamada yahuudda duqeynmida la mid ah ay ka geysteen isbitaalka Kamal Cadwaan dad badan ayaana ku shahiiday, kuwa kana way ku dhaawacmeen. guud ahaan arbacadii maanta duqeymaha ay ciidanka yuhuudda ka geysteen marinka go'doonsan ee Gaza waxaa ku shahiiday 27 ruux oo shacab ah, 10 ruux oo kana way ku dhaawacmeen. weerar gaarajisina ayaa ka dhacay dalka Mareykanka, kaasoo geystay qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. wararkii naga soo gaaray waddanka Mareykanka ayaa waxay ku waramayaan in deegaan ku yaala koonfurta waddankaas uu ka dhacay weerar gaarajisina oo geystay qasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira. mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Luusiiliya oo halka uu ka dhacay weerarka ayaa waxay warbaahinta u sheegay in weerarkan uu si gaar u beegsaday dad dhigaya dabaaldega sanadka cusub ee 2025-ka. dad goobjoogayaal oo ku sugnaa goobta uu ka dhacay weerarka ayaa waxay sheegeen in darawalkii ka xinaya baabuurku ka soo degay gaariga, kadibna uu halkaasi ka geystay weerar rasaaseed oo qasaare kala duwan sababay. isaga iyo booliiska ayaana waxaa dhex maray rasaaseen in muddo ay socotay. waxaana halkaasi ku dhintay 10 ruux oo isugu jira, kuwa ay rasaastu haleeshay iyo kuwa gaariga la jirsiyey, halkii ay dhaawacmeen 30 ruux oo kale. waxaa sidoo kale halkaas lagu dhaawacay 2 ka mid ah booliiska deegaanka, kuwaas oo ay haleeshay rasaasta fuliyaha weerarkani. zelenski ayaa sheegay in sanadkan cusub ee 2025-ka ay sii xoojini doonaan dagaalkii ay kula jiraan Ruushka. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa ku dhawaaqay habeenimadii Talaadada in waddankiisu uu sii wadi doono dagaalka sanadkan hadda bilowday ee 2025-ka si loo gaaro guul aan hadhu ku gorgortami karno marka la isugu yimaado miiska wadahadalka si loo soo afjaro dagaalka Ruushka ee madaxa la galay sanadkii 4-aad. waa sida uu hadalka u dhigay. Zelenski wuxuu sidoo kale carabka ku dhufteen dalkiisa uu sameyni doono wax walba awoodiisa sanadkan 2025-ka si looga hortago qulqulitooyinka ciidamada Ruushka ee faraha kulul ku haya gobolada dalkaasi. Waxaan rajaynaynaa in sanadka 2022 inoo noqdo sanadkeena sanadkii Ukrainiyiintu guuleysan lahaayeen. Waan ognahay in nabadda aan hadiyad ahaanna loo siinin, laakiin waxaan samayn doonaa wax walba awoodeen ah si aan u joojino Ruushka oo aan u soo afjarno dagaalka. Tanina waa wax mid kasta anaga naga mid dahu rajaynayo, ayuu Zelenski hadalkiisa sii raaciyey. Dagaalka u dhexeeya dowladahan Ruushka iyo Ukrain ayaa lugaha la sii galaya sanadkii 4 oo xiriir ah, iyadoo ay dadka qaar sheegayaan in sanadkan cusub ee 2022 uu soo gabagabooyi karo, kuwa kalena sheegaya in dagaalka uu sii daba dheeraani karo. Si kastaba, madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka ayaa wax uu ka dhawaajiyey inuu ku dadaali doono inuu soo afjaro dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukrain. Dowladda Efra Agosta ayaa ku dhawaaqday in ciidamada Faransiiska iskaga baxayaan waddankooda. Madaxweynaha dalka Efra Agosta ayaa maalintii Talaadada ee shalay ahayd waxa uu sheegay in ciidamada Faransiiska ay ka bixi doonaan dalkiisa oo ka mid ah dalalka dhaca galbeedka Afrika. Khudbaddu dhammaadka sanadka jeedinaya ayaa waxuu ku sheegay in dadka reer Efra Agosta ay tahay inay ku faanaan casriyeynta ciidamadooda qalabka sida, isagoona raaciyay inay go'aansadeen in ciidamada Faransiiska ay ka baxaan dalka. Dowladda Faransiiska ayaa waxay dulaana militari ku joogtaa waddamada dhaca galbeedka iyo bartamaha Afrika, waxaana iminka lagu waramayaa in ciidamada Faransiiska ay ku sugan waddamada si ku yimaadeen nusqaan aad u weyn. Dalalka dhaca galbeedka Afrika ayaana waxay bilooyinkii la soo dhaafay ku dhawaaqeen in Faransiiska iskaga baxaan waddankooda. Tani ayaana fursad kale oo ay dowladaha Shiinaha iyo Ruushka isku gulufaydin karaan dowladahani. Ugu dambeyntii, dowladda Shiinaha ayaa ku dhawaaqday inay mideyni doonto dhammaan dhulweynaha Shiinaha. Madaxweynaha dowladda Shiinaha ayaa waxuu shaaca ka qaaday isagoo jiidinaya khudbadiisa sanadka cusub inaysan cidna kor istaagi doonin dib u mideynta dhulkooda iyaga hadda ka maqan maamulka Taiwan iyagoo iskeeni doonaan. Dadka labada dhinac ay marin biyuudka Taiwan waa hal qoys, cidna ma jabini doonta, ayuu yidhi isagoo sii hadlayo. Ma jirto cid bedeli karta wax kastoo taariikhi ah oo la doonayo in lagu mideeyo qaranka, ayuu intaas sii raaciyey madaxweynaha Shiinaha. Xukuumadda Beijing ayaa waxay ku howlantahay inay dib u soo ceshato dhulka Taiwan, iyadoona bilooyinkii la soo dhaafay Taiwan ka samaynaysay dhoola tusiya militari. Wararka caalamka dhegeystiya la caawa waa naga inta.
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
عظيم. ولي خيبه هوري برنامج كأيان سي تلاب سنينا مقدشو قاركمي دا حرمه دولة فضرالك وحالوغة دبال دقي عيد كريستانك يدونا مقعي كل الدوان لو بحيي sida sanad guurada maamulka gobolka Banaadir, sidoo kale hoteelada ayaa lagu qabtay ciida noocaas ah. Haddaba maxay shariicada ka qabtaa u dabaaldega ciida gaalada? Waxaa arintan ka waramaya Sheekh Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah culimada Soomaalida.
Bil munaasaba, gaaladu siiba qolada nasaarada la yiraa waxay samaysanayaan, ciid bay samaysanayaan, ay yidhaahdaan waxaan xusaynaa dhalashadii Nebi Ciise, ayagoon markaa Nebi Ciise nebinimo u ictiraafsanayne u arkaya inuu yahay Ilaahay ama ina Ilaah yahay. Waxay markaa u dhigaan iyagu suuradooda waqtigii Ilaahoodu dhashay inuu yahay ama ina Ilaahay uu dhashay inuu yahay. Ruuxa muslimka oo ashahaadanaya oo arrintaa wax ku darsada oo u ictiraafo maalinta kowda Jeenanwari inay tahay maalintii Ilaahay dhashay oo ay mudan tahay in loo dabaaldego, xaqiiqatan waxay tilmaamaysaa ruuxaasi inuu gaalnimada raalli ku yahay. Ciise waa addoon Ilaahay, mana aha ina Ilaahay, Ilaahna ma ahan. Waxay gaaladu u dabaaldegaysaana waa waxay iyagu ku tilmaameen inuu Ilaahoodii yahay ama ina Ilaahay yahay. Culimada Islaamkuna waxay isku waafaqsan yihiin arridaa bilkufri kufrun, haddaad shay gaalnimo asaboodho oo aad raalli ka noqoto oo aad hambalyo ku darsato, waxay yidhaahdaa culimada Islaamku, xataa xabad beeda haddaad hadiyad ugu geysan nin gaal ah oo maalintaa Ilaahiisa u dabaaldegaya, faqad radayta bikufrihi, ilaahnimadii gaalnimadii uu ku jiray ee uu Nabi Ciise Ilaahay u aaminsanaaba waxaad u qirtay inaan raalli kaaga ahay. Marka in maalintaa wax lagu darsado oo hudheelada maxaanku idhaahdaa la isku ballansado ama guryaha la isku ballansado, warkaa culimaduna uu gaadhay dadka sidaa samaynaya وحي تلمام إيسا إنهم خرجوا عن الملة تدك النوع عاسا إيه هب النيو يركا وغا آمن سن مالنتي عيسى اللو دبال دقي أي قالدو أدبال دقي إيسا بعقيدتهم إنو إلهو دي هاي قال لماذا أي أدبال دقي يان هداد رالي وغا نقوتو دين إسلام كيوات كغب حيسان مركا وحا مهم أه ولكم أسوة حسنة في إبراهيم نبي الله إبراهيم كد يشفع عن بائذين كسوغا أي إلهي إن قيري نبي إبراهيم ولقي كما قيب قلين حفلد لو دقا يا سنم إلهي غيرك حفلد لو أباب لي كما قيب قلين نبي الله محمد كما قيب قلين سلف كي صالحانا كما قيب قلين أرن كاسي وحو كوشي ذا يا قال نمو هذا أدقى 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 صداكو أدقى ستنا كو أغو إن إسلام كي بنانك كتاه مركا نبي الله إبراهيم ودي ذا إنو حفلة دي قال ذا إما لنت إيدو ذا إنو كقيب قلو كدر سو وليبا نمان كان نصارى ذا اللي راه ذا إسكو ما وافق سنا ما لنتن أو كو ذا جين وري إن إتهاي ما لنت عيسى ذا شيء إسكو ما وافق سنا gadaal dambay tani ka soo baxday ogos bay berigi hore qaban jireen way oran jireen ciisa dhashay hadana qolo dambe oo bidca ah timida waxay dhan maayo sanadka cusub uu dhashay waxaas iqaar kale waxay aaminsan yihiin inuu bilaha bila ka duwan uu dhashay marka arin iyagii diinta haystay baad baatilka ay aanay isku waafaqsanayn maxaa adiga qorta ku suraya iyagu waa gaalo maalmaha inu ciidayna in lama ciidaan mana xasuustaan danna kama laha adiga maxaa markaa gaaladan iyo daba orodkeeda iyo shu'uuntooda maxaad ka faa'iidaysaa haa antum ulaa tuxibuunahum walaa yuxibuunakum watu'minuuna bilkitaabi kulli dan iyo muraad idinkama la iyagu idinkuna ilaahay iyo rasuulkiisi iyo ummadee nebiyadii oo dhan baa rumaysantihiin idinkay ahayd idin laydinku daydo inaa idinku gaalo ku dayataan ilaahay cidaan ahayn ilaahnimo u ictiraafsan oo weliba maalintii ilaahoodu dhashay baanu la farxaynaa haddaad tidhaahdaan waxay noqonaysaa arrin diin la'aan ah nebiyullaahi ibraahiimna abidkii xaflad gaalood oo ay ilaahyadooda u xafladaynayaan kama aysan qayb gelin
weli barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan ku jirnaa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa bilowday tixaan muuqaal ah oo ka waramaya shidaalka iyo boobka loogu soo bareeray batroolka dalkeena ku jira tixaanahan ayaa waxaa la yidhaahdaa hanti baylah ah oo la kala boobayo waxaan iminka idin soo baahinaynaa xalqada koowaad
bismillaahi raxmaani raxiim
Patrol waa kelimad caam ah oo loogu yeero isugeynta maadooyin ay ugu muhiimsan yihiin hydrogen iyo carbon oo hydro carbon isla isku yiraahdo ayna ka dhanbalmaan waxyaabo ay ka mid yihiin maadooyinka dareeraha iyo gaaska sidaas darteed waxaa lama huraan ah inaan kala socno naftada caadiga ah ee la isticmaalo diesel ama fuel oil iyo saliidda ceeriin crude oil halka ay saliidda ceeriinka ahi ka mid tahay batroolka inta badanna warbaahintu marka ay ka hadlayaan qiimaha shidaalka waxa ay sheegaan qiimaha saliidda ceeriinka sida aan soo xusnay batroolku waa maadooyinka hydrogen iyo carbon oo isla falgalay kuwaasoo noqonaya hydrocarbon maxaa yeelay badi batroolku maada ahaan waxa uu ka kooban yahay labadaas cunsur ee kiimiko waxaase soo raaca oo la socda maadooyinka ay ka midka yihiin oxygen kibriid iyo nitrogen sida suuragalka noqota mararka qaarna waxaa saliidda ceeriinka ah laga dhexelaa oo ku dhex jira maadooyin kale oo macaadin ah waxaa suuragal ah in saliidda ceeriinka ah lagu tilmaamay inay tahay maadooyin bislaaday waaye fog halka maadooyinka kale ee dariska la ah sida bacaadka naftada ah dhagxaanta dhuxusha dhagaxda ah iyo wixii la midka ah aanay weli bislaan sababo ku aadan iyagoo aan helin heerkul gaarsiiya bisayl ama aan haysan cadaadis adag oo ku filan khubarada cilmiga dhulka ka faallooda waxa ay tilmaamaan in maadada batroolka asalahan ay ahayd noolayaasha badda gunteeda ku nool oo ay dhirtu ka mid tahay kuwaasoo dhintay kadibna ay ka saramartay ciid badan sidaasna ku aasmay kadib cadaadiska iyo oksijiin la'aanta ay la kulmeen awgeed waxay isku beddeleen maado lagu magacaabo kerogen taasoo iyaduna waajahday masiir la mid ah kii hore ee kulaylka iyo cadaadiska sidaas darteedna uu u kala baxay shidaal iyo gaas dabiici ah aragtidan waxaa xoojinaya sida ay dadka qaar tilmaamayaan in badi ceelasha shidaalka laga qodo laga helo meelaha u dhow badaha gunta hoose ee badda meelaha biyo fariisidka waaye dheer ahaan jiray iyo webiyada guray intaba marka la tilmaamayo halka laga helo batroolka ama naftada waa gunta hoose ee dhulka labada maada ee hydrogen iyo carbon ayaana isku beddelay dhagaxaan adag sabab la xiriira culayska ama heerkulka saa'idka ah ee ka jira gudaha dhulka in kasta oo si loo ogaado in dhul gaar ah laga heli karo shidaalka oo loogu yeero dahabka madow ay u baahan tahay baaritaano adag haddana waxaa dhacday in meelaha qaar la arko batroolka oo soo burqanaya iyadoo aan baaritaan lagu samaynin tanina waa arrin xoojinaysa aragtida tilmaamaysa in aadanuhu waayo fog uu soo bilaabay adeegsiga shidaalka baabiliyiintii muddada dheer maamulayay dhulka bilaadul raafideen ee ciraaq ayaa la sheegaa inay isticmaali jireen shidaalka iyagoo u adeegsanaya howlo ay ka mid yihiin dhismaha waddooyinka iyo iftiinsashada
wax loo yaqaano ama loogu yeero xilligan crude oil oo haddii af soomaali loo beddelo saliidda cayrin noqota ama laga dhigay waxaa la sheegaa xadaaraddii ugu horreysay oo adeegsata ama isticmaasha in ay ahayd xadaaraddii baabiliyiinta oo ugu yaraan laba fatradood oo taariikhda bini'aadamka ka mida la yidhaahdo waxay ka jiri jirtay dhulka taariikh ahaan mesopotamia ee lagu magacaabo ama loo yaqaan crude oilkan ama saliiddan cayriinu waxay si dabiici ah dhulka uga soo kormaraysay oo uga soo burqanaysay meelo gooni ah oo xaqiiqatan tira ahaan koobnaa dhulkan labada webi u dhexeeya oo hadda ciraaq la yiraahdana maaragtay intooda badan ku koobnaa waxay xadaaraddaas u adeegsanaysay crude oilka ama saliidda cayriin qaabab iyo waxyaaba ay ka mid yihiin dhismaha iyo maxaan ku yiraahdaa gufaynta ama awdidda doomaha haddii ay dalooshamaan iyo marka la dhisayaba iyo xataa dhisidda maxaan ku yiraahdaa qaybo ka mid ah waddooyinka magaalooyinkii xilligaas ugu casrisanaa ama ugu waaweynaa dhulalkii ay xadaaraddaasu ay ka jirtay waxaa la yiraahdaa ugu yaraan dhowr qarni kadib waxay isla xadaaraddaasi maaragtay ku guuleysatay inay xoogaa waxun horumar ah ka gaarto adeegsiga saliidda cayriin ama wixii lagu magacaabayay rock oil ama saliiddii dhagaxa ayagoo la fahmay in maaragtay haddii xoogaa horumarina lagu sameeyo loo adeegsan karo waxyaabaha iftiiminta guryaha iyo waddooyinka ay ka mid yihiin taariikhdaas iyo xadaaraddaas iyo maaragtay taariikh ay ku tilmaamaan hadda 3000 sano BC in la fahmay ama ay xadaaraddaasi ahayd ciddii ugu horreysay oo adeegsatay petroleumka ama waxa loo yaqaano crude oilka
marka laga hadlayo luuqad ahaan ereyga batrool waxa ay reer yurub ugu yeeraan petroleum oo micno ahaana saliidda dhagaxa carabtuna inta badan saliid ama batrool ayay ugu yeeraan laakiin marka dib loo raaco carabtii qadiimiga ahayd waxay isticmaali jireen ereyga nift iyadoo maraajicda qaarna ay sheegaan in asal ahaan ay kelimadani farisiyiintu isticmaali jireen carabtu waxa ay ceelasha shidaalka ugu yeeri jireen annifaadaat isla ereygan ayaana xilligii futuuxaadka islaamiga loogu yeeri jiray qalabka suurageliya in manjaniiqa la gano taasoo suuragelin jirtay in dab lagu daaro naftada guutada hawshan qaabilsan ayaana magac ahaan waxaa loogu yeeri jiray annifaadaat shidaalka naftada ama batroolka qofba sida uu u garanayo waxa uu leeyahay midabo kala duwan oo madow cagaar iyo midabo kaleba isugu jira urtiisuna waa kala cayn dhadhankiisuna hadba waxa uu ku xiran yahay nuuca uu yahay wayna dhacdaa in mararka qaar uu saafi yahay mararka qaarna ay waxyaabo kale ku milan yihiin si guud waxaa batroolka loo qaybiyaa saliidda cayriinka ah iyo naftada quruuraxa ah saliidda cayriinka ahi waa batroolka ku sugan xaaladiisa dabiiciga ah ka hor inta aan la sifayn halka nuuca labaadna uu ku xisaabsan yahay dhagaxaanta dhulka hoostiisa ku jira si shidaal looga soo saaro dhulka waxaa loo baahan yahay in la qodo gunta hoose ee dhulka iyadoo la adeegsanayo qalabyo casri ah oo xilligani la heli karo ka hor inta aan la qodinna waa in baaritaan lagu sameeyaa dhulka si loo ogaado xaddiga shidaal ee dhex eegaaga iyo fogaanta uu jira intaba inkastoo waayadii hore soo saarista shidaalku adkeed aadanuhuna uu gacmaha u adeegsan jiray qoditaanka waqti xaadirkan tiknoolajiyada horumartay ayaa wax badan fududaysay marka batroolka laga soo saaro dhulka waa maado cayriin oo ay ku dhagan yihiin walxo badan oo kiimika ah sidaasi darteed waxay u baahan tahay in la kala shaandheeyo iyadoo la isticmaalayo qalab heerkul xoog badan ku shaqeeya. Maadada ceyriinka ah oo lagu shubay goobo lagu keydiyo oo gaar ah ayaa u baahan in lagu furo heerkul dhan 20 digrii si looga soo saaro gaaska dareeraha, halka benziinka uu u baahan yahay heerkul u dhexeeya 30 digrii ilaa 150 digrii. Iyaguna waxyaabaha balaastikada ah, waxyaabaha la isku qurxiyo iyo kuwa dhismayaasha loo adeegsado oo ku dhowda laga soo saaro shidaalka ceyriinka ah waxay u baahan yihiin heerkul u dhexeeya 150 digrii ilaa 160 digrii, halka kerosiin oo ah shidaalka diyaaradaha lagu saafi gareeyo uu u baahan yahay heerkul dhan 160 digrii ilaa 230 digrii. Maadada diiselka ama naftada shidaalka gawaarida iyo mukeefyada iyaduna waxay u baahan tahay heerkul dhan 230 digrii ilaa 435 digrii, halka maadada asfalti ee shidaalka doonyaha ay u baahan tahay heerkul dhan 450 digrii. Sidoo kalena waxaa maadadani loo adeegsadaa dhismaha wadooyinka iyo awdista waxyaabaha dalooshama iyo xitaa sharootooyinka waxyaabaha qaar. Inkastoo badi dadku ay batroolka ka aaminsan yihiin kaliya inuu yahay wax lagu shubo aaladaha socda sida gawaarida, haddana xaqiiqada dhabta ah sidaasi waa ay ka duwan tahay. Waxaa batroolka laga farsameeyaa malaayiin shay oo ay dadku isticmaalaan, kuwaasoo ay ka mid yihiin daawooyinka qaar, moobeellada, dharka noocyo ka mid ah, hubka, waxyaabaha la isku qurxiyo iyo kuwo kale oo badan. Inkastoo isticmaalka shidaalku uu jiray malaayiin sano ka hor, haddana waxa uu kor u kacaan horay loo arag sameeyey wixii ka dambeeyey bartamihii qarnigii 19aad ee miilaadiyada, xilligaas oo la soo kordhiyey qalab iyo qaabab fudud oo lagu sifeyn karo batroolka. Sannadkii 1810-kii ayaa ragga lagu kala magacaabay James Young oo Scotland ka soo jeeda iyo Abraham Gessner oo ka soo jeeda Canada waxay hal abuureen qaab maadada kerosiin looga miiri karo batroolka. Sannadkii 1817 ayaa la bilaabay in maadada kerosiin laga soo saaro xaddi badan oo ganacsi ahaan loo iibgeyn karo suuqyada, iyadoo la ogaaday ceelkii ugu horreeyey oo ku yaalla waqooyiga Ruumaaniya, kaasoo sannadkiiba laga soo saarayay 1000 fuusto. Maadada kerosiin ayaa la bilaabay in loo adeegsado faynuusyada iyadoo laga maarmay shumici la ifsan jiray, waxaana laga helay iftiin iyo ilays ka badan kii hore, tani oo ay ku diirsadeen dadkii xilligaasi dunida ku noolaa. Waqtigii uu hana qaaday kacdoonka warshadaha, waxaa Yurub iyo Maraykanka ka bilowday daneen gaar ah oo la siinayo batroolka, kaasoo la arkay inuu noqon karo tamar dhaliye bedeli kara dhuxusha.
Kacaanka warshaduhu waxa weeyaan 4 kacaan oo isdaba yaala. Kacaanka warshadaha ee hore wuxuu curtay oo bilowday 1760-kii, Ingiriisku ka bilowday wuxuu ku fiday Yurub, wuxuu socday ilaa 1840-kii. 1840-kii wax kaloo weyn oo ku soo kordhay ma jirin. Kacaanka warshadaha ee labaad, kaas kii koowaad baa lagu magacaabaa, wax dambana isagaa dhali doona. Kacaanka warshadaha ee labaad wuxuu bilowday isna 1870-kii, wuxuu socday ilaa 1914-kii, markii dagaalkii koowaad ee adduunyada uu bilowday. Dagaalkii koowaad ee adduunyada wuxuu hakiyey yacni in tiknolojiya cusub la abuuro. Intii horun baa la adeegsanayay, adduunyadu meel kale ay ku jeedsatay, iyadaa isku mashquushay. Kacaanka warshadaha ee saddexaad wuxuu bilowday isna 1907-kii ama 1906-ka dabayaaqadoodii, waa markii kombyuutarku uu galay adeegsiga nolosha dadweynaha. Kacaanka warshadaha ee afraad dhowaan buu dhashay, waa 2015-kii. 2010-kii wixii ka dambeeyeen waa 2015-kii. Cilmiga bani aadamku wuu kordhaa. Maxaa xilliyada kacaanka curtay loo leeyahay oo kacaanka warshadaha dhashay loo leeyahay? Waxa weeyaan in dhacdooyinkii lasoo dhaafaa dib loo eega, markaasa waxaa muuqata arrin weyn oo markaa bani aadamku teknolojiya weyn markaa helay inay nolosha wax weyn ka bedeshay, markaasaa lagu magacaabay kacaan. Marka wax weyn baa dhacay oo nolosha isbeddel weyn ku sameysaasaa kacaan loogu magacaabay. Kacaan haddaad maqashid muddo kooban ayaa isbeddel weyn ku dhacay.
Sannadku markuu ahaa 1819-kii, nin Ameerikaan ah oo lagu magacaabo Edwin Dareg ayaa ceelkii ugu horreeyey oo shidaal waxa uu ka qoday magaalo ku taalla gobolka Pennsylvania ee dalka Maraykanka, kaasoo maalinkiiba soo saarayay 20 fuusto oo shidaal ah. Tani waxay dhalisay in dunida ayaa duga hol bilaabaan shirkado shaqadoodu tahay soo saarista batroolka iyo sifeyntiisa, iyo in loo kala saaro maadooyinka kala duwan ee uu maanta shidaalku ka kooban yahay, mid walibana ay isticmaal gaar ah leedahay. Intii u dhexaysay sannadihii 1863 ilaa 1871, dowladihii midowgii Suufiyeet ayaa ku biiray suuqa batroolka dunida, waxaana la iktishaafay oo shaqo bilaabay ceelasha shidaalka ee Baco, Maykob iyo Cruz. Sannadkii 1885 waxaa la helay ceelal shidaal oo ku yaalla Koonfur Bari ee qaaradda Aasiya, meelaha sida gaarka ah ceelasha shidaal looga qodayna waxaa ka mid ah Sumatra iyo Jawa. Intii u dhaxaysay 1898 ilaa 1903, midowgii Suufiyeed ayaa noqday jihada ugu weyn ee soo saarta batroolka guud ahaan caalamka, waxaana midowga Suufiyeed uu si guud u maamulayay dhul ballaaran oo ka mid a dunida Islaamka, gaar ahaana dalalka dhaca bartamaha qaaradda Aasiya. Bilowgii qarnigii 20aad ee miilaadiyada, waxaa aad u kordhay isticmaalka batroolka iyo baahida loo qabo, waxaana ugu wacnaa iyadoo ay baahday farsamaynta gawaarida iyo diyaaradaha, kuwaasoo ku shaqeeya shidaal, halka maraakiibta iyo doonyaha loo beddelay matooro ku shaqeeya shidaalka. Venezuela ayaa iyaduna 1914 ku soo biirtay liiska dalalka shidaalka soo saara, halka 6 sano kadib waqtigaasna uu dalka Mexico ka soo dhex muuqday suuqa batroolka dunida. Sannadku markuu ahaa 1923, maamulka ka jira dhulka xarameenka ayaa heshiis shidaal baaris ah la galay shirkad laga leeyahay dalka Ingiriiska, laakiin kuma aysan guulaysan shidaal soo saaris. 4 sano kadibna waa la laalay isafgaradkan. Sannadkii 1933, shirkad laga leeyahay dalka Maraykanka ayaa qaadatay qandaraaska shidaal baarista dhulka xarameenka. 2 sano kadibna waxaa la helay ceelalkii ugu horreeyey oo shidaal, laakiin lagama helin kimiyadii laga filayey ee looga baahnaa si uu u noqdo ceel shidaal oo ganacsi. Tijaabooyin isxigxigay oo ceelal shidaal oo dhowr ah looga qoday dhulka uu ka taliya maamulka Aale Sacuud ayaa waxa ugu dambeyntii lagu guulaystay ceel shidaal oo ku yaalla meel u dhow magaalada Addamaan. 1939-kiina waxaa dowladda Sacuudiga markii ugu horreysay ay dhoofisay saliidda ceyriin. Waxaa xigay Sacuudiga in dowladaha khaliidka sida Qatar, Al-Kuwait, Al-Baxrayn iyo Imaaraadka Carabta ay iyaguna si xiriir ah u qotaan ceelal shidaal. Dhammaan mashaariicdanna waxaa gacanta ku hayay oo fuliyay shirkada reer galbeed ah.
Walmustakshifiin yutlaq calayhim alxaalimuun. الحالمون في الثرى في الثرى السريع طبعا والأمور هذه كلها وهي تأتي عادة من ناس جيولوجيين عندهم باكراوند جيولوجي لكن
ددك اكتشاف الشتالكا وحا لوغو يرا كو كرياده يهدنتنمدا دغدغا انت بدن وا دد اقون اول علمي دولكا اي لو يقان جيولوجي لكن waxay ku dheereeyaan dhanka warshadaha iyo horumarinta badeecadan ay heleen oo ah shidaalka. Suuq ayay u helaan badeecadan shidaalka ah, mustaqbalkana way akhriyeen si ay u suuq geeyaan shidaalka, kadibna hantidii ay rabeen ayay ka heleen.
Sidaas ayuu caalamku isku raacraacay. Maalinba maalinta ka dambeysana dowladda ayaa ku dhawaaqaysay inay ku biirtay liiska dalalka shidaalka soo saara, laakiin xaqiiqada biyo kama dhibcaanka ah ayaa ah in shidaalka dalalka Islaamka uu baylaha u yahay quwadaha adduunka ku amartaaglaynaya uu Maraykanku ugu horreeyo, qaybna ka yahay khayraadka tirada badan ay muslimiintu ka gaajaysan yihiin. Gebagabadii haddii aanu ka hadalna saameynta taban ee uu leeyahay soo saarista shidaalku, waxaa ugu weyn inuu dhalinayo isbeddel ku yimaada xagga cimilada, taasoo saameynaysa nolosha dadka, dunyada iyo dhirta intaba. Xilliga soo saarista batroolka ama marka la sifaynayo intaba, waxaa lama huraan ah in la isticmaalo agabyo iyo matooro, kuwaasoo dhalinaya qiiq iyo uuro madow oo cirka isku shareerta. Haamaha shidaalka ee hawada ku sii deynaya qiiqa ayaa saameynaya masaafo ballaaran goobta ay xarunta sifaynta batroolku ku taallo. Tanina waxa ay keenaysaa xanuunno ay ka mid yihiin kuwa ku dhaca wadnaha iyo sambabada, sida ay tilmaamayaan dhaqaatiirta caafimaadka ee aqoonta u leh bii'ada. Wuxuu sidoo kale shidaalku saameynayaa noolayaasha badda, siiba xilliga la raraya shidaalka ee lagu qaadayo maraakiibta waaweyn ee mara badaha. Tanina waxa ay keenaysaa in kalluun badan uu ku dhex dhinto badda ama ay baddu soo tufto wax ka mid a noolayaashii ku noolaa, kuwaasoo aan lahayn tayadii iyo caafimaadkii horey looga heli jiray.
Horta meelaha wax laga qodaya shidaalka inta badan waxaa ka soo baxa haween ama neefo ama gaas aad iyo aad u halis badan, sida carbon monoxide-ka, nitrogen oxide-ka, gaasas khatar ah oo qofka halis aad u weyn geli kara ayaa ka soo baxa, hydrogen sulfide-ka. Waxaa culimmadu yiraahdaan caafimaadka ay isku raacsiin dhammaantood in meelahaas shidaalada laga qodo ee hawooyinkaasi ka soo baxaan laga qaado cudurka kansarka ah. Sidoo kale waxaa la yidhaahdaa si gaar ah xanuunada inta badan ka dhaca habdhiska neefmareenka ka bilow sanka ilaa sambabada gaarsii. Waxaa kaloo aad u muuqda oo culimmada caafimaadku isku raacsan yihiin oo ficiliyan markiiba la arko meelaha laga qodo shidaalka, cuduradan loo yaqaano dermatolojiga ama cudurada maqaarka ku dhaca aad baa loo dareemayaa. Qofka jirkiisu waa isbedelayaa, waxaa laga yaabaa inuu sida baras oo kale u noqdaa laga yaabaa, sidoo kale meelahaas inta badan waxa ka dhaca waxaan leeyahay wadna istaaga qofka hal mar buu jiidaya hawadaas dhag wadna istaagayo tayib sidoo kale waxa leeyahay oo ugu sii daran oo saameyn dheerna sii reebta oo muddo joogto noqota dhanka taranka bini'aadanka aad bay haweenka eeridaas ku nool ay wax yeelayaan sidoo kale waxaa la arkay daraasooyin badan marka la sameeyay inay ka dhashaan caruur aan dhismahooda ama maaragtay kombilidaysan ahayn dhammaystirnayn waxaa arkaysaa ilmo furuurta ka dilacsan waxaa arkaysaa ilmo wadnihiisa furan yahay
shidaalka ka hor deegaanka wuxuu ahaa meel barwaaqo ah oo uu xooluhu ku badan yihiin haweenkuna aad u dhalaan laakiin shidaalka markii la helay kadib dhibaatooyin ba'an ayaa qabsaday xoolaha iyo haweenka deegaankuna aad ayuu isku bedelay
ibni saar talaa buqa jism jismu hiik buqa fakarnaa inuu shaqla basiita almuhim wadeena
wiilkayga jirkiisu wuu isbedelay oo waxaan u maleeyey inay waxaani wax fudud yihiin oo waxaan geeyey magaalada alqaamishli dhaqaatiirtu waxay noo sheegeen inay xaaladiisa caafimaad ay aad u liidato oo uu hayo kansar waa hore ku dhacay waxaan ku dhahay sidee buu kansarku u qabaa wiilkayga waa nin xooggan oo jir ahaan ishaysta alxamdulilaah balse dhaqaatiirtu waxay nagu yidhaahdeen kansarku ma ahan mid adag laakiin waxaa saamayntiisa badiyey shidaalka
saratan sabab saratan min wara alghazat wanaft walumuri
بعد البترول حتى الحالات دي قال يعني اهتم لقيتها نحن الوزراء دي ما شاء الله بخير ونعمة وما عندنا ولا مرض ذاته
كهر شدالك حالة دينا ويفعند لكن مركي شدالك لقيه لي ديغانك كديب حانونو ايار دشي قبردان وحي جرتا افرسانو لبسانو اي بر مركي اي جرتي سيدان اي نقطي
الحالات دي ظهرت في الحياة دي لكن قبل كده ماشي
She was growing up normally. She started
Korimadeedu waxay ahayd mid dabiici ah. Habeen habeenada kamid daaya waxay bilowday ooyin oo xanuun ayaa ku soo booday. Todobaadii kadib socodki ayay gabtay. Dhaqaatiir dhowr ayaan u geeyay. Mana jirto dhaqtar ii sheegay sababta keentay arintan.
No one gave me a reason why this happened.
أغلب الذين قابلناهم والتقيناهم حكوا أن قبل دخول البترول للمنطقة لم تكن
dadka ugu badan ee aan qaabilnay oo aan halkan kula kulanay waxay noo sheegeen ka hor intaanu shidaalka soo gelin mandiqada inaysan arki jirin xanuunada iyo xaaladaha dadka ka muuqda iminka
warbixin uu baahiyey wargeyska The Guardian ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa lagu sheegay in sanadkiiba qaarada Yurub ay saameynta shidaalka awgeed ugu dhintaan 4,000 oo ruux tani oo ka badan dadka sanadlaha ugu dhinta kiisaska shilalka gawaarida khubarada la hadlay wargeyska ayaa tilmaamaya in dadkan tirada badan ay u dhimanayaan xanuunno ku dhaca wadnaha iyo sambabada oo ay dhaliso wasaqda shidaalka ee hawada ku baahaysa tayada hawada ayaa inta badan isbedelaysa marka la joogo goobaha laga qodo shidaalka ama ay ku yaalaan warshadaha nadiifiya waana midda keenaysa in dalalka hodanka ku ah shidaalka ay hadda qaarkood ka fakarayaan hal abuurka il tamareed aan shidaal lahayn oo ay kaga kaaftoomi karaan batroolka xilligan la joogo dunida ayaa ku fikiraysa inay la timaado waxyaabo looga maarmi karo shidaalka ama ugu yaraan lagu yareynayo ku tiirsanaantiisa si looga gaashaanta dhibaatooyinka caafimaad iyo kuwa biyaha ee laga dhaxlay soo saarista batroolka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
qodob kale ayaa nagu soo maqan balse markaan waxaad ku soo dhawaataan hubinta faa'iidada caafimaadka iyo doktor maslah
ana bismi shafi arqika min kulli saqamin yu'dhika biyamini amsahu ma tashku wa bi'amri al-baqi afdika wa utamtimu dam'an wa du'aan iraka allah wa yashfika wa utamtimu dam'an wa du'aan يراك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء.
بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فيتامين بي 12 أما كوبالمين فيتامين كان وحوكمي داي فيتامين هذا كوم الماء بيها أعلى بأنكسو قد جرني وانا فيتامين كي يقودن بي حلقة وكمي ده فيتامين هذا كوم الماء بيها فيتامين بي 12 ولو يقانو سيدوك لك كوبالمين فيتامين كان وحوكالين مهمة كقاطة شقادة عاديقة مسكحدة ايو نيرفياشة sidoo kale wuxuu kaalin mug leh ka qaataa isku xirka dhiiga dhamaan qulqulka dhiiga sidoo kale wuxuu kaalin weyn ka qaataa isku xirka unugyada dhirka unugyada jirka sidoo kale wuxuu kaalin mug leh ka qaataa isku xirka unugyada jirka dhamaan qaybaha kala duwan khaasatan inuu mataqaana waxyeelo ay gaarto DNA ga in waxyeelo ama saameyn ay gaarto ayuu ka hortaga sidoo kale wuxuu ka qayb qaataa wareega dhiiga dhamaan jirka qaybihiisa kala duwan faa'iidooyinka marka vitamin B12 you know leeyahay maxaa kamid ah vitamin kan B12 loo yaqaan oo muhiimad gaar u leeyahay jirkeena bani aadamka koritaanka iyo aasaaska dhamaan qaybaha kala duwan wuxuu dardar geliyaa shaqada caadiga ah ee qabato maskaxda iyo nerveyasha jirka wuxuu qofka u horumariyaa awooda iyo fikirka iyo xusuusta iyo dhaqdhaqaaqa iyo firfircoonada maskaxda ay sameeyso ayuu qofka ka hormariyaa sidoo kale wuxuu isku duwaa dhiig cas inuu sameeyo dhiig isla markaasna ka hortago anemiyada ama dhiig la'aanta inuu ka hortago wuxuu sidoo kale naga caawiyaa dhiig vitamin B12 inuu mataqaana abuuro ama sameeyo DNA-ga inuu sameeyo ama hidde-sidaha waxa loo yaqaano sidoo kale wuxuu ka hortagaa ilmaha ku dhasha sida aan caadiga ahayn wax ka baxsan caadiga ah ilmaha ku dhasha ayuu ka hortagaa sidoo kale wuxuu ka hortagaa araga indhaha ama wareega indhaha inay soo gaaraan waxyeelo ayuu ka hortagaa wuxuu sidoo kale soo saaraa energy production waxa la yiraahdo energy jirka u baahan ayuu soo saaraa sidoo kale wuxuu soo saaraa caafimaadka dhiiga cas ayuu soo saaraa wuxuu ka hortagaa inuu hoos u dhaco levelka dhiiga ama HB-ga aan leenahay inuu hoos u dhaco isla markaasna wuxuu ilaaliyaa lafaha iyo caafimaadka iyo awoodda jirka bini'aadamka wuxuu sidoo kale naga caawiyaa inuu hoos u dhaco yaani khatarta ee cudurrada dhiiga ku dhaca khaasatan kuwa wadnaha iyo qulqulka wadnaha ku dhaca ayuu naga caawiyaa inay nagu dhacaan ayuu ka hortagaa had iyo jeer sidoo kale wuxuu ka caawiyaa qofka maqaarka iyo ciddiyaha iyo tinta ayuu mataqaana firfircooni geliyaa sidoo kale wuxuu ka qayb qaataa koritaanka qofka bani aadamka ayuu kor u qaadaa khaasatan xilliga caruurnimada wuxuu sidoo kale ka hortagaa sunta jirka soo galeysa ama maadada allergicada jirka ku ah jirka saameynaysa allergicana u keenaysa ayuu ka hortagaa sidoo kale wuxuu soo saaraa macdinta ama nutrientska nafaqooyinka waaweyn ayuu soo saaraa kuwaasoo ka hortaga cudurrada waaweyn sida kansarka iyo waxyaalaha la midka ah ayuu aada uga hortagaa vitamin B-ka sidoo kale waxaan ka heli karnaa vitamin-kan B12 ilaha aan ka heli karno B12 waxaa ka mid ah kow kalluunka ayaa ka mid ah beerka xoolaha ayaa ka mid ah malaayga noociisa tuunaha ayaa ka mid ah ukunta noocyadeeda kala duwan digaaga noocyadeeda kala duwan caanaha uu dufanka ku yar yahay kelida xoolaha iyo dhammaan caanaha xoolaha iyo hilibkii xoolaha meel kastoo ay ka yimaadaan aad iyo aad ayaa loogu helaa vitamin B12 sidoo kale xayawaan badeedka meel uu ka yimaadaba vitaminkan qani ayuu ku yahay waxaan kaloo soo sheegnay in digaaga noocyada kala duwan oo aad looga helo khaasatan marka hilibka idaha marka laga soo tago si guud idaha wananka ayaa aad looga helaa vitamin B12 vitamin B-gan ama vitamin B12-kan calaamadaha ama haduu jirka bani aadamka ku yaraado maxaa uu qofka dareemi karaa waxa ugu horeeya qofku dareemi karo waa daal oo joogto ah qofka inuu dareemo wadna garaac oo zaa'id ah qofka inuu dareemo aragtida qofka uu waayo ama indhaha oo madoobaad ka soo gala dabeecadaha qofka oo isbedela warwareer iyo mataqaana maskaxda oo hoos u dhacda qofka uu dareemo ugu dambeyntiina xusuusta ay yaraato iyadoo ay ka imaanayso daalkaas iyo madax xanuunkaas iyo jawiga isbedelaya capacity-ga ama shaqada maskaxda muggeeda oo yaraada xusuustii wareegeeda oo yaraada qofka oo xanaaq dareemo hoos u dhac maskaxda dhammaan intaas dhan markay yimaadaan ugu dambeyntii marka qofka wuxuu weynayaa xusuustii ayaa meesha ka baxaysa saas ayuu markaa qofkii wuxuu ku noqonayaa depression ama maskaxdii hoos u dhacda calaamadaha marka vitamin B12 haduu qofka ku bato uu dareemi kara maxaa ka mid ah kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ah kabaabiyo jirka dhan oo qofka soo wajahda cuncun qaybaha qaar oo jirka oo qofka uu dareemo madax xanuun uu dareemo dawakhaad mararka qaar qofka uu dareemo iyo shaqada wadnaha iyo mataqaana maskaxda oo caadiga ka baxda vitamin B12 dhibaatooyinka ay mataqaana uu leeyahay ayay ka mid tahay sidoo kale wuxuu keenaa qofka dareen oo inay qotxo mudmudayaan jirkiisa gacmihiisa lugihiisa khaasatan inuu dareemo daal inuu dareemo si guud ahaana jirkiisa xanuun ama barar ama cuncun oo meelaha cirbadaha qofka duriin hore uu ka qaatay ku yimaada cuncun iyo barar iyo mataqaana meesha oo gaduudata intaba labalaba iyo matag qofka uu dareemo wareer iyo madax xanuun joogto ah oo qofka dareemo intaas ayaa mataqaana hadduu vitamiinkan bato la dareemi kara inta la qaadan kara marka maalintii mar haddaan ka soo sheekaynay dhibaatooyinkii faa'iidooyinkii iyo mataqaana ilihii laga helayay vitamin B12 waxaan markaan u baahannahay vitamin B12 qiyaasta aan ka qaadan karana maalintii inaan ogaano caruurta yaryarka ah dhalashada ilaa halka sano waxay qaadan karaan 0.5 microgram per day caruurta yaryarka halka sano ilaa 3 sano waxay leeyihiin 0.9 microgram per day caruurta halka sano ilaa 8 sano waxay qaadan karaan 1.2 microgram per day maalintii inay helaan caruurta 9 sano ilaa 13 sano waxay qaadan karaan 1.8 microgram per day inay qaataan dadka waaweyn da'da ah waxay leeyihiin dhammaan qaybahooda kala duwan 2.4 microgram per day haweenka uurka leh waxay qaadan karaan 2.6 microgram per day inay qaataan nuujinta haweenka nuujina iyagana waxay leeyihiin 2.8 microgram per day inay qaataan aad iyo aad u mahadsanti
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
الفرقان أياد ولي لغيسان إيسان يو برنامج كتلو وحواري سيادة قار كمي ده أضياش كدقان مقالة مقدشو أيا شيغة إن سوماليا waxa ay ka digi laadahay ay yihiin shisheeyaha ku soo duulay dalka odayaashan oo ka aragtii dhiibanayay bixitaanka ciidamada shisheeyaha admis iyo holgalka cusub ee lagu murunsan yahay ayaa waxa ay sheegeen in shisheeyaha aan laga dhaxlin wax aan dhibaato ka ahayn waxa ay sheegeen inaysan rabin guud ahaan ciidamada shisheeyaha oo duulaan ku sii jooga Soomaaliya iyagoo intaa ku daray in askarta dowladda federaalka ay yihiin ciidamo taag daran oo aan awood lahayn
aragtidayda ku aadan ciidamada ajnabiga ah ee jooga Soomaaliya ee qaarna xilligii ku talagalka ahaa inay joogaan uu ka dhammaaday kuwa kaleetana ay imaanayaan waxaan ka aaminsanahay dhammaan ciidamadaasi kuwii horay u joogayna inay culays dib u dhac iyo soo kabasho la'aan ay ku ahaayeen dowladnimada Soomaaliya kuwa imaanahayaana waxaan aaminsanahay inay dib u sii ridayaan waqti badanna ay ka dhuminahayaan shacabka Soomaaliyeed iyo dib u soo qaabayntoodii dowladnimo sidaa daraaddeed aragtida aan qabaayo waxay tahay cid aan waxba noo faa'iideynaynin عيد كلوتا وشوكتاي وحبنا تاري ميسا أنك ديبو هشي سين تيدي وليس كويهين إسفهمك شعب قيبها كلا دوان إيا شعبك صوامالي دي وليس كويهين وحان شعر حي ومبوحين إياه إن أي نجات تجاه كوان وكودن بناء صنوي ماني سلام الله عليكم ورحمة الله
وقاب قاب السنوات في عاني صلاحين سكوما في العيد مضو قاب ديسبرين كود سكوما سمر حسنا دولة النظام كيدي كرة سياسة هذا مد الجنا طق على هر مد الجنا وحي مصر مصر ويسك دولة دولة كلها ترى مركا ده مدار مصر مصر يعد على ضرع ركترا وحي دبني سا إذا مضى سد أي مركور دبني سا مركا يبقى هالكاس كتيرة
تأمس هذا بحضه مركا كوبا دولة أمس إذا مرة أمس ليه هذا هذا بحان آد يا آد تنت الصومالية جفتين اللي قرتها ويصدح يستوصل يدلك تشوفه تضمين توصل المرية وحكوا على تله المانط وحكوا على الدلك الجيستين الملة حريه هو ذي بريس كمان وشارك أنا فقاطان تجين بس كان أمس اللي راه هذا بركي هراء عطس الصومالية يككوا منتها والله ليها كل مكين تتقارع والسياسة دا أما اللي كذا أوت رون هذا سيري كفكر يا كنسر سومات كره كلي أمي ساسي أي أمي سوم ممكن لورن كور كهرية سيرة أي وركيفان وحوي مركا بتك سومالي ذي يعني مشغولين سومالو بدت سكفرون تقالوا سكفريه تنمو سكفريه تلكوا ضد في عنكروي وتم رح بنانو إلى شنكرة لكن وحنا قصية وقبيل قبيل ودرية وقبل الله كلا سوماليا كلا جوجونيا وعين ما أمس يا شخصيات كسياسيين تا وخش قيصر يوم ولو إثيوبيا ولو كينيا ولو يوغندا ولو معها جبوت أول هنا قتلك أول ما ينقتل أنا مفعلك شخصية هانتي ذي أول نقتلك من رالك
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد
لغستيال قودهان انتا ايانكسو قبقبينينا برنامج كالو حواري سيادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي.